Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς θα κάνω το πρώτο ερώτημα και θα είναι για τα πανεπιστήμια. Θέλω να ρωτήσω, επειδή εσείς είστε από τους ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, πώς βλέπετε τη μέχρι τώρα εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων.
Δύο λόγια πρώτα για την ιστορία. Αυτή η πρόταση για τα μη κρατικά ξεκίνησε το 1987 από την νομική Κομωτινής, από τρία άτομα, εμένα, τον Τάσο τον Αβραντίνη και τον Μανώλη τον Κοτάκη, σε μια δημοσίευση που κάναμε εναντίον των εμπνευστών του νόμου Πλαίσιο, η οποία βρήκε το φως δημοσιότητα στα επίκαιρα του Γιάννη Μαρίνου. Μετά από αυτό καταθέσαμε την πρόταση.
Ξεκίνησε από τη ΔΑΠ Κομωτινής.
Ακριβώς. Την καταθέσαμε την πρότασή μας μετά από αυτό, το δημόσιο διάλογο στη Νέα Δημοκρατία, η οποία αντέδρασε. Μάλιστα υπήρξε και απειλή διαγραφής εναντίον μου τότε. Διότι υπήρχε μια άλλη αντίληψη.
Ενθουσιασμό για τα παλιά βλέπω. Ενθουσιασμό.
Σας τα λέω γιατί έχουν σημασία. Εν πάση περιπτώσει, με παρέμβαση του αμνήστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υιοθετήθηκε η πρότασή μας προγραμματικά και έφερε η μοίρα το 2001 στην Επιτροπή Αναθεώρησης να είμαι ένας από αυτούς που υπερασπίστηκαν την πρόταση για την αναθεώρηση του 16. Φτάσαμε πολύ κοντά το 2006-2007 για να αναθεωρήσουμε το 16, γιατί στην αρχή το στήριζε ο Γιώργος Παπανδρέου ως νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Αλλά από την αντίδραση που υπήρχε τότε από τον Κώστα Σιμίτη και άλλους εκφραστές του πανεπιστημιακού κατεστημένου, δυστυχώς διελύθη εκείνη η αναθεωρητική διαδικασία και δεν φτάσαμε στο ποθητό αποτέλεσμα. Το ίδιο συνέβη και το 19, λόγω της αντίδρασης του Αλέξη Τσίπρα στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία, διότι σε συνεργασία που είχαμε και με τον πρώην Υπουργό, τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, και με την βοήθεια βεβαίως του Πρωθυπουργού, προωθήθηκε το νομοσχέδιο για τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, που ανοίγει το δρόμο για μια ουσιαστική αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Είμαστε ενώπιον της δίκης, αύριο νομίζω αρχίζει η διαδικασία, και έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Πρώτα απ' όλα, πείτε μας πολύ καθαρά που το κατέχετε αυτό, ποια είναι η διαφορά των παραρτημάτων που είχαν κάποια ξένα κολέγια ή πανεπιστήμια εδώ, με αυτό που θα υπάρχει από το Σεπτέμβριο.
Αυτό που υπήρχε ήταν franchising, δικαιόχρηση, η οποία ουσιαστικά μετά από σχετική οδηγία που είχα υιοθετήσει ως Υπουργός Παιδείας αναγνώρισε τα επαγγελματικά δικαιώματα, όχι όμως τα ακαδημαϊκά. Μετά την απελευθέρωση της εγκατάστασης πιστοποιημένων, ισοτιμημένων πανεπιστημίων που ούτως ή άλλως δεχόμαστε τα πτυχία τους στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας μπαίνει στον έλεγχο ποιότητος του προγράμματος σπουδών, που μέχρι τώρα δεν μπορούσε να μπει, ήταν μόνο το μητρικό πανεπιστήμιο, και προχωρούμε και σε αναγνώριση του επιστημονικού τίτλου, όχι μόνο των εργασιακών
δικαιωμάτων. Και επίσης, κύριε Στυλιανίδη, από ό,τι έχω διαβάσει το νόμο, και άλλες εγκαταστάσεις, άλλοι καθηγητές με PhD πια, όπως είναι και στα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί πριν δεν υπήρχε καν ούτε αυτός ο έλεγχος.
Πολύ σωστή επισήμανση. Πάρα πολύ σωστή επισήμανση. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Διότι στην Ελλάδα, παράλληλα με την εσωτερική ένωμη τάξη, ισχύει και η ευρωπαϊκή ένωμη τάξη από την ώρα που ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί έχουμε και νομολογία διαμορφωμένη, την απόφαση C66 του 2020 για την Ουγγαρία. Και βεβαίως έχουμε και την συμφωνία της Μπολόνια. Και έχουμε και μία σειρά από εξελίξεις με το άρθρο 28 και την ερμηνευτική δήλωση που προσθέσαμε το 2001, που μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε χωρίς πρόβλημα σε αυτή την νομοποίηση. Η ουσία, 51.138 Ελληνόπουλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, είναι εξόριστοι επιστήμονες. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα με εξόριστους επιστήμονες, αναλογικά με τον πληθυσμό της στον πλανήτη. Και χάνει τεράστια κεφάλαια, γιατί θα μπορούσε όχι μόνο να τους επαναπατρίσει σε ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά να προσελκύσει και άλλους ξένους επιστήμονες, όπως έκανε η Κύπρος, η οποία ήδη το 6% του ΑΕΠ της το εισπράττει από ξένους φοιτητές.
Και βλέπω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής έρευνα της Deloitte, γι' αυτό ακριβώς που λέτε, 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα εισρέψουν στην Ελλάδα στην πενταετία, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία.
Θα προσθέσω το εξής. Η συνολική αγορά, η διεθνής εκπαιδευτική αγορά, ξεπερνά τα 30 δις την πρώτη δεκαετία του 2000 και αυξάνεται ραγδαία κατά 7% κάθε χρόνο. Περίπου το 2-3% δηλαδή του παγκόσμιου φοιτητικού πληθυσμού είναι διεθνείς φοιτητές. Εμείς είμαστε απόντες από αυτή την πίτα, ενώ υποτίθεται ότι είμαστε η χώρα της παιδείας και του πολιτισμού. Και αυτό είναι τραγικό. Είμαστε μια νησίδα εκπαιδευτικής απομόνωσης, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε το πιο σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης διεθνώς λόγω και της ιστορίας και του πολιτισμού μας και λόγω των πολλών χιλιάδων επιστημόνων που αυτή τη στιγμή έχουμε διασκορπίσει στα διεθνή μεγάλα πανεπιστήμια για να προσφέρουν εκεί τις υπηρεσίες τους. Εάν τους φέρναμε πίσω, έστω και κάποιους μήνες το χρόνο, να κάνουν τις διακοπές τους και να διδάσκουν σε ένα Summer University, αντιλαμβάνεστε ότι και το επίπεδο και η νοοτροπία, αλλά και η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων θα άλλαζε ραγδαία. Ένας φοιτητής, κυρία Μακρύ, που σπουδάζει στην Ελλάδα, φέρνει κατά μέσο όρο 7 επισκέπτες το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτού του είδους η βιομηχανία, αν αναπτυχθεί, θα είναι πιο σημαντική από τον τουρισμό, γιατί θα είναι όλο το χρόνο και θα έχει φοβερά οικονομικά αποτελέσματα. Θέλετε να σας πω ένα που σε δοκιμασμένο μοντέλο στην Αγγλία, όπου είχαμε για παράδειγμα τα προηγούμενα χρόνια μία ανάπτυξη αυτού του είδους της βιομηχανίας, είχαν καταφέρει να κερδίσουν πάνω από 4,6 δις στο Λονδίνο, μόνο από τα δίδακτρα και πολλά περισσότερα βεβαίως από τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας και από τις άλλες καταναλώσεις που κάνανε οι φοιτητές εκεί. Είναι απίστευτο να αποφασίζουμε να είμαστε μόνοι μας.
Και 580 έξω. Εκατομμύρια είναι οι άμεσες επενδύσεις που θα γίνουν. Το έγραφε.
Το αναδείξατε, κύριε Χατζημαρκάκη, την προηγούμενη Κυριακή.
Ήταν στη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη, ο αριθμός.
Σας λέω ότι είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα. Δηλαδή, τουλάχιστον επειδή το παρακολουθώ χρόνια το ζήτημα, είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, αν λειτουργήσουν με τον τρόπο που πρέπει τα πανεπιστήμια, έτσι όπως έχει προβλεφθεί ο νόμος, ο οποίος έχει κάποιες αδυναμίες για να είμαι ειλικρινής, αλλά πιστεύω ότι θα διορθωθούν, γιατί έχω μιλήσει και με την νέα υπουργό και έχει τη διάθεση. 24,4 δις εισπράττουν τα αμερικανικά πανεπιστήμια μόνο από χορηγίες για να παρέχουν υπηρεσίες πατέντας ή εκπαίδευσης. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε σε ένα σημείο που θα μπορούσαμε να παίξουμε αυτόν τον ηγετικό ρόλο σε όλα τα Βαλκάνια για τη Μαύρη Θάλασσα. Και αφήσαμε ενώ είχαμε την εκπαιδευτική παράδοση με το μέρος μας, να δημιουργηθεί αυτή η βιομηχανία στην Τουρκία, στη Βόρεια Μακεδονία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία.
Σωστά.
Και είμαστε απόντες. Πρέπει αυτό να το κάνουμε έστω και τώρα.
Ένα τελευταίο ερώτημα και ένα σύντομο σχόλιο σας για να κλείσουμε σε σχέση με το real estate τουρκικών συμφερόντων στη Θράκη μας. Η Real News ανέδειξε και σε αυτό το θέμα την Κυριακή ότι ήδη η ΕΥΠ έχει εντοπίσει συγκεκριμένες τουρκικές εταιρείες οι οποίες κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά τη γνώμη σας αυτό το πρόβλημα. Και ρωτώ πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κινούνται και μέσω βουλγαρικών εταιριών τις οποίες χρησιμοποιούν ως όχημα, ως βιτρίνα.
Το θέμα έχει μεγάλο βάθος. Έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος που δεν φαντάζεστε και αφορά όλες τις παραμεθόριες περιοχές και τις αμυντικές ζώνες. Έχω κάνει μια σχετική κουβέντα και με τον Πρωθυπουργό και πιστεύω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε ένα αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο σαν αυτό που ίσχυε το 1990, να επαναφέρουμε δηλαδή, να καταργήσουμε τη λογική της έδρας και να επαναφέρουμε τη λογική των ελέγχων. Όποιος κάνει αγοροπολισία σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να ελέγχεται από πού βρήκε το κεφάλαιο και για ποιο το λόγο έρχεται. Δεν είμαστε κατά των επενδύσεων ξένων κεφαλαίων. Θέλουμε όμως στην αυλή του σπιτιού μας να γνωρίζουμε ποιος έρχεται και γιατί έρχεται να εγκατασταθεί. Υπάρχουν πολύ περίεργες εξαγορές, τις οποίες θα πρέπει να διερευνήσει το κράτος.
Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
Καλημέρα.